Du lytter til Radio 24/7,
den originale taleradio.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Og velkommen til en særudgave af det gode gamle folketing. Jeg kan starte med allerede lige at nævne, at denne udsendelse er særlig på flere måder, blandt andet, og som det første, at den er bondet. Den er simpelthen optaget på forhånd, så hvis man sidder derude og i løbet af de næste 2 timer og bliver begejstret og føler, at man vil ringe ind, så må man gerne, men det er nytteløst. Det er fuldstændig nytteløst. Men derfor kan man jo ringe ind på 2024/7 og se, hvem man får fat i. Og så kan man aflevere en besked, og så må vi se, om vi kan samle op på det. Men det er altså en bondet udgave og en lidt særlig udgave, fordi jeg i dette program, det gode gamle folketing, plejer at have pensionerede folketingspolitikere. Men i dag har jeg vendt bøtten lidt på hovedet. I dag har jeg valgt at kalde udsendelsen de gode gamle ungdomsformænd. Og jeg har inviteret 3 af de, må jeg kalde det, de største. Og her tænker jeg kun på, at det ligesom er sådan for de partier, I repræsenterer. For hos mig i studiet i dag sidder formand for Socialdemokratisk Ungdom. Bliver I kaldt det?
Du er den første, men du må gerne kalde mig din kammerat, så det går da.
Alexander Grand Pedersen, velkommen til. Også velkommen til Peter Kofod Poulsen.
Tak for det.
For Dansk Folkeparti Ungdom. Og sidst men ikke mindst, velkommen til Jens Husted, formand for Venstres Ungdom.
Tak skal du have.
Vi skal prøve at tale de næste par timer om dansk politik, men med kodeordet, hvad kan vi gøre? Hvad skal der skal jo ske noget. Mm. Det er ligesom det, jeg prøver at tale med de gamle om, at de sidder og kigger tilbage. Men jeg kunne så godt tænke mig at prøve at tale lidt frem. Alexander, hvis jeg må starte over med dig. Det største problem, og nu skal man jo på moderne dansk sige udfordring, så lad os benytte det ord. Den største udfordring i dansk politik lige nu, sådan i udførelsen af dansk politik, hvad er det?
Altså det største udfordring for os, det er jo, at vi skal vinde et valg, så det prøver vi jo at gøre. Men jeg tænker, at der er, det er i hvert fald, hvad jeg møder, når jeg er ude og snakke med en masse unge mennesker, at man synes, at politik bliver meget fjernt fra folk. Og det prøver vi jo i DSU at lave lidt om på ved at tale med folk. Så det synes jeg, der er et af politikernes allerstørste udfordringer lige nu. Altså det er jo gerne sådan, op til en valgkamp, så skal de nok komme ud, og så er der nok mange, der føler, man er lidt glemt, når først den dagligdagen på Christiansborg ligesom starter igen. Så det synes jeg er en af de absolut største udfordringer.
Men kan man gøre noget ved det, hvis nu du kommer ind på et tidspunkt? Altså fjerner man sig ikke automatisk, når man kommer ind på borgen? Bag de tykke mure, så er der jo bare langt ud til verden, eller hvad?
Ja, det synes jeg jo egentlig ikke, der behøver at være. Det afhænger vel meget af, hvordan man organiserer sig som parti. Altså det vi prøver at sige er vigtigt for os i hvert fald, det er at være en folkelig bevægelse, så vi prøver at komme ud og tale med så mange. Altså en af de vigtigste ting for os er jo for eksempel vores dør-til-dør-kampagne osv. Det er jo en måde at gøre det på. Mm. Men altså vi kan jo ikke lave en lov, der siger, at nu skal politikerne ud 2 timer. Hver dag på vandretur.
Det kunne man
jo måske godt, men altså, der vil nok være nogle liberalister, der synes, det var en indgriben i den personlige frihed. Så det må hver parti jo ligesom om selv, hvordan de gør det, ikke?
Alexander, nu siger du det her med, at Socialdemokratiet er en bevægelse. Er der, de ting, du siger her, er der lydhørhed over for det i dem, der sidder inde på borgen nu?
Ja, det synes jeg, der er. Det synes jeg, der er. Det er klart, man kunne blive meget bedre til det. Altså partiernes medlemskaber og så videre er jo kun gået én vej, og det nedad, vi er vel, det er vel ungdomspartierne, der er de eneste, der ligesom i høj grad føder nye folk ind i partierne, ikke bare på Christiansborg og så videre, men jo også i medlemskaren og sådan noget, så de kunne godt lære meget mere af os, vil jeg sige, men jeg synes, der er en lydhørhed overfor det.
De lytter, der bliver lyttet.
Der bliver lyttet, så skal der så handles, ikke?
Det er jo så det. Nå, så lad os lige prøve at springe over til den liberale herovre, som du selv nævnte. Hvad siger du, Jens Husted?
Jamen, jeg er lidt på linje, men har måske i virkeligheden med en lidt anden tilgang. For jeg synes jo, at dansk politik er blevet reduceret til, hvem der har det pæneste slips, eller det pæneste hår. Altså, det er blevet sådan en spin, det hele. Det hele handler om alt muligt, der ikke har noget med politik at gøre. Og det tror jeg, at, hvad skal man sige, at almindelige danskere, hvis man kan kalde os det, Det synes folk, der er håbløst, og det kan jeg altså godt forstå. Mm-hmm. Men det er jo lidt udtryk for det samme, en eller anden kontakt, man måske er ved at, ved at miste, eller ved at blive revet over, fordi at man måske sidder inde bag nogle tykke mure, og kommer ud en gang hver fjerde år, der bliver man lige luftet, når der er valgkamp, ikke?
Men nu lyder det som om, at det er sådan en hundekendel, hvor de ingen overhovedet indflydelse har på, hvornår de selv kommer ud. Det er, når der er nogen, der lukker dem ud og lufter dem. De skal vel også se indad? Yep. Derinde, altså det er vel bare at gå ud?
Jamen, sådan bevares. Helt enig, og det er slet ikke... Altså det her kommer tit til at lyde som en mediekritik. Ikke? At det er sådan, det er altid mediernes skyld og kommentatorernes skyld, og det, sådan, det mener jeg altså ikke, det er. Fordi jeg tror godt, jeg kan regne ud, hvem der er, der føder og feeder de her kommentatorer, og hvem der gør det til det her spil. Det er jo politikerne selv. Mm-hmm. Så jo, helt klart, altså det den største trussel mod et levedygtigt demokrati, det er jo politikerne selv, ikke? Altså fordi de, går mere op i leg end en rigtig politik.
De går mere op i slips og hår.
Præcis.
Hvorfor tror du, de gør det?
Det er jo dejligt nemt nogle gange, når man står over for nogle kæmpe store samfundsmæssige udfordringer, og hvis man ikke helt man føler, at man kan overskue dem eller løse dem, så er det måske sjovere bare at diskutere, hvem der har noget grimt hår, eller hvem der har pænt slips.
Men er det fordi, for her vil jeg godt sige, det er noget, vi har diskuteret meget i det gode gamle Folketinget, og jeg er jo enormt bange for, det gælder så både medierne og politikerne, at man er blevet bange for kompleksitet. At man vil ikke, hvis der er noget, der ikke kan forklares på 10 sekunder, så er det, som du siger, så er det nemmere at sige noget om de andre slips. Er politikerne også blevet bange for det?
Jamen, altså det tror jeg. Altså jeg tror i virkeligheden, at vi har fået sådan et, hvad skal man kalde det, fokusgruppe-ville, hvor at man er det værste, der kan ske for en politiker, det er jo at vise noget lederskab og komme til at sige, hvad man mener. Altså hvis en politiker kommer til at blive fanget i et øjeblik, hvor man rent faktisk kommer til at sige, hvad man tænker, det er jo en katastrofe, så har man jo presserådgivere og spindoktorer og hvad det alle hedder. Dem har han jo hængende i røret et sekund efter, fordi det går jo for guds skyld, ikke? Mm. Så det er jo det værste, der kan ske i det moderne demokrati, det er jo en politiker kommer til at sige, hvad man for alvor mener. Så bliver den store køleskue fundet frem, og så får man tæsk.
Og Peter Kofod.
Uanset hvilket parti man er en del af.
Ja, ja. Peter Kofod,
ja.
Formand for Dansk Folkepartis Ungdom. Jeres parti er jo lidt mere nogen, der siger, hvad de mener.
Det må man sige.
Men samtidig måske også et lidt mere... I bliver også tit beskyldt for topstyring. Hvor stiller du dig i forhold til de to herrer her?
Ja, men det er jo lidt pudsigt at høre på, og jeg får egentlig lyst til at lægge mig en lille smule i slipstrøm, fordi der blev sagt, da Alexander havde ordet, at partierne havde problemer med at fastholde medlemmer. Og der står vi jo i en lidt anden situation nu, med at vi faktisk får mange nye medlemmer. Det kan vi jo godt være glade for og glæde os over. Men jeg tror, at i Danmark, der har vi en udbredt politikerlede. Og i de her år, der går det kun én vej. Det bliver værre og værre. Jeg tror egentlig godt, jeg kan sætte mig ind i folks tankegang i forhold til, at man er dødtræt af politikere helt generelt. Fordi man siger et i en valgkamp og gør noget helt andet bagefter. Og det tror jeg rigtig mange er træt af. Så jeg tror også, det drejer sig om, at politikere skal hanke op i sig selv og gøre det, de lovede, eller sagde, eller stod inden for det, mm-hmm. de mener, og ellers tage øretæverne for det.
Alexander?
Altså, det er jo altid lidt at tage lidt den populistiske flanke, eller hvor man, eller hvor man i hvert fald ikke har ansvarets å på sig. Altså, der er vel dybest set lige nu tre partier i Folketinget, der sådan for alvor tør at tage regeringsansvaret på sig. Det er Venstre, Socialdemokratiet og De Radikale Venstre, som de eneste partier. Så er det jo selvfølgelig let, når man ikke er i den konstellation, og har ansvaret for, at landet fungerer, og økonomien stemmer, og hvad der nu ellers er af alle mulige forskellige udfordringer, man skal få til at passe sammen, så har man jo selvfølgelig en meget fri rolle, hvor man bare kan slynge ud, hvad man vil. Og jeg tænker egentlig, at det jeg synes, der er den store udfordring, jeg er meget enig med det, Jens siger, at vi mangler jo for alvor at have en mere dybdegående diskussion af, hvilken retning, hvad det er for nogle udfordringer, vi har, hvilken retning landet skal gå, og der er man jo i hvert fald underlagt af, at alt skal kunne siges i en punchline, alt skal kunne, nu har vi masser af tid her, men de fleste andre medieplatforme, der skal det jo koges ned, så det passer med et halvt minuts interview. Det er jo i hvert fald med til at ødelægge lidt af kompleksiteten, eller i hvert fald muligheden for at forklare sig over for vælgerne. Jeg synes egentlig ikke, at det er så meget en løftebrudsdiskussion. Altså det er mere, at man skal få skabt rum til, at politikerne kan forklare, hvad er det for et ansvar, de tager på sig, og hvad er det for en retning, man ønsker at gå. Men jeg anerkender, at der er jo kørt en meget benhård kampagne efter mit eget parti, i forhold til, om vi skulle have brudt løfter eller ikke have brudt løfter.
Mm-hmm. Peter Kofod?
Det er jo en løftebrudsdiskussion, når man ser på tillid til politikerne. Altså se den nyeste socialdemokratiske kampagne, hvor man blærer sig med en stram udlændingepolitik. Man har ikke lavet andet end at lempe den, her siden man fik regeringsmagten. Det, man har haft vældig travlt med, så siger man så det modsatte. det er da populisme, det er det at give indtryk af en anden politik, end den man har ført. Bare fordi man skal vinde et valg, og fordi det kommer herinde længe inden for det næste halve år. Det synes jeg da er usympatisk. Og det er da sådan noget, jeg tror, det er da sådan noget, folk tager fat i mig, når jeg er ude på gågaden. Det gør jeg meget ud af i den by, jeg bor i. Jeg sidder i byrådet, at vi skal ud og tale med folk og høre deres idéer. Mm-hmm. Og ligesom
og bringe dem videre.
Jeg bor i Haderslev, Hader. I Sønderjylland.
Godt så, yes.
Det går jeg meget op i, at vi sådan får samlet de gode idéer ind ude omkring indkøbsvognene og lørdag formiddag på gågaden. Og der er det jo sådan noget, folk kommer over og siger til mig, at politikere, dem kan man jo ikke stole på, fordi hende her, Helle Thorning-Schmidt, hun har altså ikke lavet andet end at lempe udlændingepolitikken, og nu siger hun så det modsatte. Altså,
men må lige spørge noget, er det, siger folk det til dig, eller er det noget, der ligesom bliver lagt dem i munden? Altså, der er vel ret få helt almindelige mennesker på strøget, der går og siger sådan nogle ting.
Haderslev gågade.
Ja, undskyld, det hedder gågade der. Det gør det også i Aalborg, der hvor jeg kommer fra. Det skal ikke hedde sig. Men siger de det på den der måde? Altså, og vil du ikke acceptere, at der er jo blevet strammet på nogle punkter? Altså, den her etårige opholdstilladelse, og man kan ikke få asyl, man kan ikke få familiesammenføring osv., altså det er da sådan en ret hård
altså det overordnede stramning. Det overordnede billede er jo, at der er blevet lempet. Og det er jo det, folk kommer over og siger til mig, at det synes man er forkert.
Ja, er
og så er det jo utroværdigt at give indtryk af det modsatte. Så selvfølgelig har det her betydning for politikernes troværdighed. Og sådan er det jo.
Men det er jo sådan lidt politikersnak. Altså, så er det sådan en konkurrence om, hvem har lempet og strammet mest. Mm-hmm. Altså, der er jo faktisk ikke noget i den kampagne, som Socialdemokratiet har fremlagt, der ikke er sandt. Altså, man har strammet asylreglerne, det er ikke set siden 2002. Så det er jo fuldstændig rigtigt. Og så slår man fast, at kommer man til Danmark, så skal man arbejde, og det er knyttet op på et helt konkret integrationsudspil fra regeringen, hvor man sætter ind over for, at flygtninge og indvandrere skal i job. Så det er jo, altså i forhold til sådan løftebrud, så er der ingen brudte løfter i den sammenhæng. Så er det konkret politik, der ligger på bordet, og som kan blive vedtaget af den her regering. I kan jo eventuelt være med, lægge stemmer til det, ikke? Altså, så kommer det ud over stemmerne. Så det synes jeg sådan set er helt fuldstændig retfærdigt og helt i tråd med med virkeligheden.
Mm-hmm. Det er meget interessant det der, og vi vender også lige tilbage til sådan, hvordan og hvorledes nu er valgkampen jo skudt i gang. Ja, det har den jo i sådan set været
i et par år.
Ja, det har den jo nærmest været i et par år, lad os være helt ærlige. Men lad os bare lige holde fast i det her med, som Jens Husted startede med at sige, slip så hård. Altså, hvordan kommer vi ud over det? Fordi det er vel først der, vi, som du selv siger, Jens, får en politisk debat. Men hvad skal der til for, at politikerne holder op med at tale om deres slips og deres
hår? Eventuelt alle sammen får den samme frisyre og får det samme slips. Så kan man jo argumentere for, så burde der vel ikke være så meget at rafle om. Men hvis ikke vi kan finde den løsning, og det tror jeg måske meget sundt, hvis vi lader være med at det på den måde ensrette vores politikere, så er jeg jo virkelig altså, helt nede i maven i tvivl om, hvordan vi kommer væk fra det. Fordi at den her, det er jo sådan en snibbold, der bare ruller. Hvis vi er jo efterhånden kommet så langt, at hvis man også siger noget tosset som ungdomspolitiker, det kan man jo sige, det har vi jo i det her land en lang, stolt tradition for, at der skal vi i gang med at sige noget tosset, så tror jeg da også, at vores respektive pressetjenester kender vores telefonnummer, og nok også kan finde ud af at ringe. Så det starter jo meget, meget tidligt. Mm. Og jeg er sgu i tvivl om, hvordan man kommer ud af den mølle der, det må være alle ender om.
Altså, jeg synes jo i hvert fald, at vi selv har som politiske ungdomsorganisationer et ansvar for det. Altså, det handler om for os at udvikle politik. Mm-hmm. Så der er i hvert fald, i DSU er der meget lidt slips og hår. Der er der mest af alt et forsøg på at udvikle ny politik. Det gør vi jo på samtlige af vores aktiviteter og kurser og sådan noget. Og det er jo så vores opgave at føre det videre ind i partisystemet. Men altså, vi kan jo ikke bestemme, hvordan man arbejder på Christiansborg. Så vi kan mest af alt håbe på, at vi får, at nogle af de, der kommer fra vores organisation ind i Moderpartiet, også tager politik med sig, og det synes jeg ikke, det er så slemt, som du måske gør det til, Jens. Jeg synes, der er nogle takter, hvor man prøver at skabe en retning. I gør det selv med jeres kampagne om skat, og skatten skal ned, og så videre, og vi gør det i forhold til at få prioriteringer i velfærden og rydde op i det økonomiske moras og sådan nogle ting. Så jeg synes ikke, det er så slemt, men jeg tror, befolkningen er træt af, når alt bliver sådan ren mudderkastning og går op i bilagssager, og hvem har betalt det ene og det andet i skat. Altså, det er man ligesom, det er jo trættende i længden, hvis det er det, der dækker nyhedsfladet, ikke?
Ja. Men så er vi jo tilbage til det, Jens talte om med, at politikerne skal jo hanke op i sig selv. Fordi det er vel politikernes ansvar. Altså en ting er, at man kan bebrejde medierne, at de tager fat i. Nu nævnte du selv bilagssager, men I havde også skattesagen med Helle Thorning osv. De elsker en god personsager, det, fordi det er også dejligt nemt. Altså medierne er jo lige så dumme. Altså det er jo meget mere besværligt, hvis de skal til at læse op på noget og forklare noget, som de heller ikke selv forstår. Så derfor er det jo nemmere for dem at tage en bilagssag. Men man skal vel også se lidt indad og sige, som eksempelvis Socialdemokraterne, når der kommer en bilagssag, så sender man ikke nødvendigvis, altså man får den fornemmelse af, at så er der sådan en ordfører, der bliver sat på at gå ud og sige, Lars Lykke bilagssag hele tiden. Ligesom kunne man ikke godt tage den ind og sige, når man, jamen den bilagssag, den må de jo selv rode med, vi kommenterer den ikke, vi taler kun om vores egen politik. Det er utopisk at tro på det.
Det er måske lidt utopisk, at der ikke er nogen journalister, der vil spørge socialdemokratiske politikere, hvad man synes om en bilagssag. Men hvis man bare skal se på de bilagssager, der har været, så har det jo rimelig meget kørt af sig selv. Altså, det har jo været nogle rimelig voldsomme sager, som, altså, så uanset hvor meget politiske partier har blandet sig, så tror jeg...
Jamen, det er rigtigt. De kører sig selv over hos medierne, men der er jo altid... Altså, jeg kan da huske, at den der GGGI begyndte at rulle, ikke? Der blev Pernille Rosenkrantz-Theil sendt i byen og var jo nærmest GGGI-ordfører. Og så blev der tæsket løs på det, og det var det eneste, hun snakkede om.
Jeg ved sgu ikke, om det var det eneste, hun snakkede om. Altså, det kan man måske godt sige, så skal vi ikke tale om det, så kører det af sig selv. Det er jo rimelig alvorligt, så det vil også være mærkeligt, hvis de øvrige partier ikke siger, hvor man står. Så virker det mere, som om man dækker over hinanden, og der er en, der har oplevet en eller anden politikersvindel, så må vi heller lige... i kollektivet her blive enige om, at det er der ikke nogen, der skal høre noget om. Det vil også være sådan lidt mærkeligt.
Der er spøgelser i alle retninger. Jens Husted, kan man slet ikke forestille sig det?
Jeg synes, det er vanskeligt at forestille sig, fordi at hvis der er en skandalesag omkring partiet Venstre, det er jo vanskeligt at forestille sig, men hvis nu vi leger med tanken, så er der mange socialdemokrater, der har incitament til lige at gå ud og lave et par hurtige point, ikke?
Præcis.
Og det modsatte gør sig også gældende. Så det kan da godt være,
bestemt.
at et parti kan holde de værste, men der skal jo nok være nogen, der bider til fadet, når det går rundt, ikke? Så den der mølle, den kører bare. Og der må vi... Altså, nu har jeg jo været VU-formand både under GGG og også under underbukse. Altså, man har jo slet ikke forståelse for, hvad det er, der rammer. Altså, den hammer der bare kommer, hvor telefonen ringer. Altså, jeg sværger på, at min telefon brød sammen under GGG. Jeg må simpelthen skifte den ud, den brød simpelthen bare... Altså, den begyndte at lugte underligt, som om det var brændt, ikke? Det cirkus, der opstår omkring, som ikke har noget med politik at gøre. Der kan godt være, at der er 179 politikere på Christiansborg, men der er jo endnu flere journalister, der skal levere daglige historier og daglige vinkler. Og den, når man står i vejen for den... han er altså ikke den bil med trailer, så gør det altså nas, fordi det er et system, men jeg tror ikke, at noget menneske gør sig begreb om, hvor voldsomt det er.
Nej. Men hvis nu man så siger, og jeg ved godt, at jeg kan lyde naiv og alt muligt, men hvis nu vi prøver at sige, at medierne, dem lader vi lige stå et øjeblik, de er uden for rækkevidde. Men hvis man ligesom siger, der er en vis politikerled, og der er jo også... en vis sådan i blandt vælgerne hos almindelige mennesker. Det er jo ikke alle, der synes, det er fantastisk at læse om alle de her personsager hele tiden. Folk har jo en eller anden oprigtig interesse i politik også. Altså, alt er ikke tabt, synes jeg. Det tror jeg også, I oplever. Altså, folk vil jo gerne snakke om lidt alvorligere ting. Men kan man, Peter Kofod, få nogle politikere til, i hvert fald dem, vi har nu, til ligesom at sige, altså, af og til, der siger vi nej til, når journalisterne ringer? Om fjollede ting?
Det synes jeg jo, at Jens lige er eksemplet på, at det kan man godt. Men jeg tror, der er en anden ting, som vi lige skal tilbage til, som vi måske har overset, og det er politikerne selv i den her sag. Altså, hvordan er det, man vil fremstå? Er det politik, man vil snakke om? Hvad er det for nogle ting, man tager op? Jeg tror, hvis man går igennem de 179 politikers Facebook-profiler, går ind på Christiansborg og ser dem, så tror jeg altså, der er rigtig mange politikere, der har travlt med at diskutere alt muligt andet end politik. Mm-hmm. Som går mere op i at vise deres privatliv over for vælgerne og deres børn og hunde og gåture, naturoplevelser og alt muligt andet. Så jeg tror bare også, at der skal ligge en kritik af det politiske system i forhold til, at man har mere travlt med at være en flink fyr og et rart menneske, end den politiker, der siger tingene, som de skal siges. Og det er da ikke underligt, hvis man hele tiden leder opmærksomheden væk fra politik, at der også er nogle medier, der begynder at forfølge den virkelighed. Det synes jeg jo ikke, der er noget mærkeligt i.
Mm.
Så det er jo også en ris til systemet og til politikerne over, at de deler ting, hvor de måske i virkeligheden bare burde diskutere politik.
Jeg tror, kan man ikke godt arbejde på lidt en balance, ikke? Altså fordi de fleste vælgere vil jo for fanden også gerne vide, at det er en flink fyr, jeg stemmer på, eller... Altså, man vil også gerne lige vide lidt om mennesket bag, så det, der er sikkert nogle politikere, der kun laver det der, det må man jo så lade være med at stemme på, men jeg synes, at de fleste er gode til at passe deres ordførerskaber og være aktive i den debat, der er omkring deres felt.
Men er det fordi det at være en del af en moderne politiker, det er, at man også har den der anden side af det. Man ved også lige, nå, men hun bor der, hun kan, det er hendes leveret, og de er med i Vild med Dans og sådan noget. Altså, nu for eksempel Birthe Rønn Hornbæk, der er jo ingen, man aner jo intet om Birthe Rønn Hornbæk, fordi hun er jo ikke engang på Facebook, og hun laver ikke noget op, men folk hører jo Birthe Rønn Hornbæk, for hun skal jo nok få sagt, hvad hun mener. Der er jo ikke nogen, der er i tvivl om, hvad hun mener. Vi ved ikke, hvad hendes livret er, men vi ved godt, hvad hun mener om både Lars Løkke og Helle Thorning og hvad der ellers sådan, ligesom dukker op. Men er der bare et nyt kul, om man så må sige?
Altså, der er jo, når der ligesom er 24 timers bevågenhed på stort set samtlige af vores politikere, så er det måske også begrænset, hvad man kan tale om i 24 timer. Altså, så,
jo,
så...
men der må jeg bare lige sætte et komma, så, Alexander, fordi det handler vel om, de der 24 timer er jo ikke dikteret. Du skal jo ikke som politiker levere til de der 24 timer. Det er TV2 News, der sidder med de der 24 timer. Og hvis de vil bringe nogle tennisresultater i 8 timer, så fordi politikerne siger, at jeg gider ikke snakke om det der, du vil, så er det jo deres problem. Det er jo i princippet ikke politikers problem.
Nej, men jeg tænker også, at der jo også er sociale medieplatforme. Altså mange af de der, hvad har man fået til aftensmad, eller nu har jeg været... Jeg tror, skatteministeren har to rigtig søde franske bulldogs, som han også ynder at vise frem. Så han for eksempel lavede...
Og et band.
Og et band også. Så har han lavet sådan en løbetur i Sønderborg for vælgerne, sammen med vælgerne, og så kan man tage sin hund med.
Ja.
Så kan man løbe tur med sin hund. Det er sgu da meget sjovt. Altså så kan man både nå at snakke om sin hundeinteresse, og... Man kan snakke lidt om noget politik samtidig med. Det synes jeg sgu er meget sjovt. Det har jeg ikke det store problem.
Så det er en balancegang, vi leder efter?
Ja, det er jo en balancegang.
Okay.
Altså, så det er vel hovedopgaven. Altså, men det er jo klart, der er jo, det ynder at være politikere, der ligesom også deltager i alle mulige reality-shows og sangkonkurrencer og dansekonkurrencer og sådan noget. Ikke? Altså, det kunne de måske lade være med at gøre.
Der er vi helt enige. Jeg vil lige minde lytterne om, at det her det er Radio 24/7. Du lytter til en særudgave af Det Gode Gamle Folketing. Jeg kalder den De Gode Gamle Ungdomsformænd, og jeg har i dag besøg af formand for DSU, Alexander Grand Petersen, formand for, hedder det DFU?
DF Ungdom, ja.
DF Ungdom. Jeg tjekkede jeres hjemmeside, og hvis man bare skriver dfu.dk, så kommer man ind på noget...
Dansk Faldskærmsunion.
Det er Faldskærmsunion, det er lige præcis rigtigt. Og der ledte jeg længe efter dig, Peter, men du var der ikke. Du var der ikke. Peter Kofod Borgsen. Og sidst, men ikke mindst, formand for VU, Jens Husted. Så vil jeg lige spørge, lidt i tråd med, hvad vi taler om nu. En ting, som samstemmende alle medlemmer af Det Gode Gamle Folketing ikke bryder sig om, det er... Spindoktorer. Dem har fanden skabt, mener de stort set alle som en. Hvis I kommer ind, Peter Kofod, hvis du kommer ind, skal du have en spindoktor så?
Nej, det skal jeg ikke. Jeg skal ikke have nogen spindoktor.
Overhovedet?
Altså...
Du laver en Bertel Hårder.
Fuldstændig. Nej, sagen er jo den, at jeg tror, der kan være noget meget praktisk i, at man har noget hjælp til måske noget lavpraktisk, men jeg skal ikke have en eller anden studentermedhjælper eller spindoktor eller noget som helst andet, som følger mig rundt. Det mener jeg godt, jeg er i stand til selv.
Men vi taler jo ikke nødvendigvis en studentermedhjælper, det må du også gerne have, men vi taler jo en, som har haft fingrene ned i det, kan alle de beskidte tricks og kan hjælpe dig lidt.
Det tror jeg altså ikke bliver nødvendigt, fordi jeg ved, der er så mange mennesker, der gerne vil ringe og give mig råd, og det skal de nok klare. Så det tager jeg nu helt roligt, og jeg ved, jeg har også nogen, både derhjemme og i partiforeningen og i Ungdomspartiet og alle mulige andre steder, der gerne vil bistå med råd og vejledning. Så det tror jeg faktisk ikke bliver aktuelt.
Alexander Grønt, hvad altså, siger du?
Forhåbentlig skal Peter jo ikke være minister, så der er i hvert fald ikke nogen ministerspindoktor i den sammenhæng. Altså mange af dem laver jo faktisk noget også banalt praktisk arbejde. Telefonerne ringer, og de der journalister vil snakke om det ene og det andet. Ikke?
Mm-hmm.
Så der er jo noget i det. Jeg synes, man har brug for flere politisk ansatte blandt vores ministre. Det ved jeg så ikke, om det er nok ikke partiets politik, men altså, det vi gerne vil i DSU er at prøve at have lidt en svensk model, hvor man har et kabinet, et politisk kabinet dybest set. Fordi det, der er behov for, er egentlig ikke meget mere, det er ikke så meget mere pressehåndtering, og nu skal vi spænde og lave svinestreger. Det er ikke så meget det. Det er mere, at man kan sætte sig igennem over for det embedsværk, som er i ministerierne. Lige nu er der jo i vores ministerier, der er jo en politisk valgt. I Norge for eksempel har man jo viceministre, der er med til at understøtte, altså politisk udpeget, der er med til at understøtte ministrenes arbejde. Det synes jeg kunne være meget mere interessant, apropos det der med at få mere politisk substans ind i arbejdet. Det vil være nogen, der kan hjælpe med at udvikle politik. Fordi nogle gange går det lidt død i politikudviklingen, når først man sidder inde på taburetterne. Det tror jeg ikke, fordi det er dumme eller onde mennesker. Det er bare, det er bare fordi, der bliver så meget dagligdags arbejde, som en minister også kan tage sig af.
Mm-hmm. Altså nu din egen formand, vores statsminister. Hun har jo ansat flere rådgivere.
Ja, hun har to.
Ja.
Det er vist noget med alle dem.
Er det sådan cirka tre? Er det ikke noget med, at der er sådan en tredje, der sådan går lidt i skyggerne?
Jeg tror nok,
der er noget med, at hun
det
har...
Det kan være, ansat en ekstra skygge.
Jamen, prøv at sige, der er et eller andet.
Hun har to spindler, og så Darth Vader, der er nogen i skyggen.
Der er noget der, ikke? Nu skal vi... Nu tror jeg også, vi får malet et lidt for voldsomt billede.
Ja,
det var heller ikke meningen. Men hun er ligesom sådan mandsopdækket. Er det... Hvordan ser du som formand for ungdommen på det? Er hun, lad mig spørge på den her måde. Er hun tilgængelig for dig,
Alexander? Jeg synes, hun er meget tilgængelig. Jeg skal mødes med hende på fredag.
Kan du ringe direkte til hende?
Jeg kan ikke bare sådan ringe direkte til hende. Altså, jeg kan ikke regne med at komme igennem. Men
har du hendes direkte nummer, eller skal du ringe til Nora Reddington, som en af dem hedder?
Jeg har faktisk ikke hendes direkte nummer lige nu. Det kan være, jeg skal få det på en fredag, når jeg mødes med hende. Der er faktisk rigtig god kontakt, og vi kan sætte møder op, når vi har lyst næsten at passe ind i hendes kalender. men altså det, at der er to, gør det i hvert fald, at det er meget let at komme i kontakt med statsministeren og få sine budskaber, få sine budskaber videre.
Gælder det samme for jer? Jens, har du en hotline til Lykke?
Ja, det har jeg. Han er helt vild med at skrive mamma store smileys, når han sms'er. Ja, det kan jeg huske. Det var jeg meget imponeret af.
Særligt, hvis man gør det godt. Så er det,
ja. Er det sådan særligt, at man har sådan en formandstelefon, hvor smileyen kan være ekstra store?
Jamen, sådan, de smiler helt vildt. Men det kan også være, at det bare fordi, at jeg er helt exceptionelt god. Det vil heller ikke udløbe.
Det er nok meget.
Ja, det må det være, jo.
det må det være.
Det er klart, der er også nogen, der har larmet af tavshed. Men ja, det har jeg.
Okay. Og Kofod?
Altså, jeg er lidt den samme ordning som Alexander, må jeg sige. Jeg ved godt, hvordan jeg skal komme i kontakt med min partiformand, men... Der står ikke nogen rød telefon på bordet på en skrivebord på Christiansborg, der er reserveret til mig.
Ej, okay. Men det kan da jo komme til, det bør der da være. Bør der ikke det? Var det...
Ja, det ved jeg ikke. Bør der det? Peter? Taler du nok med ham, synes du det?
Det synes jeg da. Udmærket. Okay. Ja.
Det er sådan lidt psykologagtigt. Taler du nok med din
partiformand i dag? Ja. Jo.
Det er jo vigtigt. Vi skal jo prøve at tænke nyt her. Og så sagde Alexander jo et meget interessant ord, nemlig ordet politikudvikling. Det er jo sådan set ikke et ord, man hører særligt tit. Altså dem, der sidder inde på borgen, siger det. Er det det?
Det ved jeg sgu ikke. Vi snakker meget om det i DSU. Det kan godt være, de ikke snakker om det så tit på Christiansborg. De udvikler vel politik, hver gang de skal lave en ny reform eller et nyt lovforslag.
Jo, men det er ikke mere sådan...
Men de store linjer er der jo sådan. Det der med at sætte sig ned og formulere de store linjer og sådan noget, det gør man jo ikke så tit. Altså, jeg ved ikke, om Socialdemokratiet er måske lidt exceptionelt. Vi har jo på vores kongresser sådan et arbejdsprogram, der hver eneste år bliver behandlet, og delegeret kan komme op og tale og sådan noget. Jeg synes, der skulle være meget mere af det. Det er der sikkert nogen i partitoppen, der synes ikke så godt om. Men som jeg hører fra nogle journalister, så er det i andre partier meget lidt af sådan noget, der er. Så det er jo lidt forskelligt, hvordan man har indrettet som parti. Men det er jo for eksempel der, at DSU fik for eksempel et år vedtaget, at Socialdemokratiet gik ind for et forbud mod sexkøb. Det er jo kun fordi, vi har den mulighed, at vi kan sige, det er sgu det, ja. Socialdemokratiet mener.
Men det var jo så ikke det, Socialdemokratiet mener.
Jo, det er det, Socialdemokratiet mener, men det er så ikke det, regeringen arbejder
okay,
på.
Okay, der rammer vi jo sådan noget.
Det er vi ret mange i Socialdemokratiet, der sørger for at forsøge at
ændre. Jeg tror, endte ikke også på det der meget, meget fine kompromis, der hed, at det var sådan set noget, både Socialdemokratiet og regeringen mente på lang sigt. At på et tidspunkt ville man mene det. Man mente, men man ville ikke kæmpe for det.
Altså, vi mener det i hvert fald stadigvæk, så jeg har en forventning om, at det bliver gennemført, hvis vi vinder valget.
Spændende. Meget spændende. Men ved du hvad, så lad os prøve at tage fat i et sådan nogenlunde konkret emne. Socialdemokraterne har nu, jeg gentager bare lige, at dette jo er et bondet program, så derfor kan man ikke helt regne med, at hvis der er sket noget duk frisk i dag, så ved vi det ikke. Det må man ikke bebrejde os. Det er den 24. marts i dag, hvis man bare lige vil have den med. Socialdemokraterne har lanceret en kampagne på integrationsområdet. Det er sådan en strammer kampagne. Det er sådan, uden at tage munden for fuld, kan man jo godt sige, det er sådan en lidt hård kampagne. Det er mere pisk end gulerod. Venstre er også blevet beskyldt for, at Inger Støjberg måske lige er rigelig hård i filten. Dansk Folkeparti bliver altid beskyldt for at være hård i filten. Den her diskussion om tonen i debatten, hvor stiller I jer som ungdomsformand i forhold til den, Jens Husted?
Altså, jeg er jo meget træt, bliver meget hurtigt meget træt af at snakke om netop tonen, for jeg er i virkeligheden mere optaget af politiske løsninger, fordi når man diskuterer tonen, det bliver jo også en pseudo-debat, ikke?
Mm-hmm.
Hvem har en grov tone, og hvem har en blid tone? Altså, hold nu op, lad os nu diskutere noget konkret politik. Så det er jo endnu sådan en skyggedebat, ligesom slipset er en skyggedebat, og hvem har det pæne hår er en skyggedebat. For det bliver hurtigt sådan nogle alibi-debatter, og specielt fordi det giver nogle fantastiske muligheder for, at man kan sidde og antyde, at Alexander derovre, han er en slapper, fordi at han siger tingene på en eller anden måde, og på en måde Dansk Folkeparti, de vil bare bygge en mur rundt omkring hele Danmark på grund af tonen, og det er sådan, det bliver hurtigt sådan en debat, hvor man kan skyde hinanden alt muligt i skoene,
mm-hmm.
uden der måske er så meget forankring i virkeligheden.
Men hvem er det så, der skal tage det første skridt til at tale konkret politik, og ikke... Altså, det er jo Socialdemokraterne selv, der lancerer sådan en kampagne.
Det må man sige, og de har jo også præsenteret en pakke, og den bliver jo også sand for dyden i disse dage, nu er det jo selvfølgelig ikke live, men den bliver jo også diskuteret rigtig mm-hmm. indgående. Hvor man kan sige, at noget af debatten jo så også går på, er der egentlig... Altså, hænger det sammen, det man har gjort, og det man siger? Det var jo, hvad Peter var også inde på tidligere. Men lige præcis tonen, altså, den synes jeg, vi diskuterer alt for meget, fordi at den er jo ligegyldig. Altså, selvfølgelig skal man tale ordentligt. Altså, selvfølgelig skal man det. Vi har jo alle sammen blevet opdraget hjemmefra.
Mm-hmm.
Så man skal jo ikke være dum svin. Men når det så er sagt, så skal man jo også sætte en finger på problemerne.
Ja. Alexander Grøn Petersen.
Ja, altså, jeg synes også, at tonen kan være lidt trættende, den diskussion isoleret. Men når det så er sagt, så er der også nogen, der kommer med alle mulige vilde postulater. Altså, jeg tror, det var sidste folketingsvalg, var der en DF-kandidat på Sjælland, der sagde, Sjælland eller Sharia-land, hvor man sådan sidder tilbage, okay, what the fuck? Altså, jeg tror, Martin Geertsen har sådan nogle annoncekampagner, hvor han siger, plads til dem, der kan og vil, nej til kriminelle udlændinge. Jamen, det er alle jo også enige om, at vi ikke gider have kriminelle udlændinge i Danmark. Altså, så jeg synes, det handler om, at der skal være noget politik bag,
mm-hmm.
så man skal kunne se, at der er noget politik bag, og så er jeg lidt uenig med din udlægning i, at det her det er sådan en strammer kampagne. Altså det grundlæggende udgangspunkt i integrationsoplægget, det er at få folk i arbejde. Det er det bedste, vi kan gøre for at styrke integrationen og sikre, at de lærer dansk.
Det er vel
et eller andet sted en udstrakt hånd til de mange, der kommer hertil.
Klart, men det er vel ikke en nytænkning. Altså der er vel ingen her, der vil sige, nej, de skal ikke i arbejde, de skal ikke...
Altså... Men spørgsmålet er så, hvordan man får dem i arbejde. Altså, vi har jo...
Det er rigtigt.
Det er jo det, vi ændrer på nu.
Mm-hmm.
Noget med det, man for eksempel gør, når flygtningen kommer til, det er, at man skal have en hurtig kompetencescreening. Så hvis du for eksempel er blikkenslager fra Syrien, så skal du sendes til et område af Danmark, hvor der er mangel på blikkenslager. Altså det synes jeg sgu, der giver meget god mening. Er det strammerpolitik? Nej, det er da bare at udnytte folks ressourcer bedst muligt. Og det, vi tidligere har været dårlige til, det er jo at anerkende de kompetencer, folk kommer med derhjemmefra. Der er jo nogle gange lidt en tendens til, at det er et problem, hvis flygtningen ikke er et job, men det er også et problem, hvis de er i arbejde, fordi så tager de nogen.
Mm-hmm. Bare lige for at holde fast i det der med tonen, så vi skal
nok... Vi kommer til indholdet,
eller? Nå, men det er jo bare fordi, Alexander, når Socialdemokraterne selv skal præsentere det her, så slår de jo netop selv meget på, at det er der i hvert fald en strammer, og hvis der er nogen, der siger, at de ikke har strammet, så skal jeg da sagt med lige lov for.
Ja, man
har
strammet asylreglerne.
I kan bare tro, vi strammer her.
Man har for eksempel strammet asylreglerne, det står sort på
det. Men nu gør du det selv jo. Så det er ligesom bare, altså, det er jo det, de selv slår på.
Ja.
Det er jo mindre det her med, at hvis der kommer en blikkenslag og sådan noget, det handler først og fremmest om, der bliver i hvert fald strammet. Er det ikke rigtigt?
Jo, på asylreglerne har man har strammet asylreglerne. Det er gennemført. De var faktisk lidt usikre på over i Blå Blok, om de skulle stemme for det. Det er ligesom det, vi gennemført.
Mm.
Det handler om at sikre, at vores myndigheder kan følge med. Det er dybest set derfor, man har gjort det.
Peter Kofod.
til tone eller indhold. Fordi jeg kan da høre, at der er masser, vi skal diskutere her i dag.
Prøv at, vi har så meget tid.
Jamen, det er
fantastisk. Jeg kan godt mærke, at det er uvant for jer.
Det eneste gang, nogen har sagt det til mig i sådan et interviewrum her, det er super. Hvis man tager tonen først, altså skrækscenariet, det er jo uden tvivl Sverige. Vi kan kigge lige over broen nærmest og se, hvor redsomt det er derovre. Der kan man jo ikke sige noget som helst, uden at man bliver skudt i skoen, at man er det ene og det andet. Og der er det altså vigtigt, at vi holder fast i, at vi selvfølgelig kan diskutere ting frit her i Danmark. Det må gerne, altså, der må gerne være lidt smæk på en gang imellem. For det er også med til, at man får rystet nogle synspunkter på plads og egentlig får en god tilbundsgående debat. Og hver gang, altså, at den her toneelement i debatten bliver hævet frem, så er det jo som udgangspunkt, fordi man ikke har lyst til at diskutere indholdet. Og det er jo indholdet, vi skal nå frem til. Altså, det er jo det, der er det helt essentielle, blandt andet på udlændingeområdet og integrationsområdet, hvor bølgerne måske traditionelt har gået højt i Danmark her i 10-15 år.
Mm-hmm. Det er jo også nogle gange, at tone, det der, altså, nogle gange er det jo fordi, at der er politikere, der kommer med postulater, der fjerner fokus fra den egentlige opgave at sikre integration. Mm. Altså, når man for eksempel tegner skræmmebilleder om, at muslimer er pest over Europa, og hvad man ellers har hørt på, det er bare for at sige, at det er jo ikke sådan, at jo mere rabiat man kan komme med en udtalelse, jo mere styr har man på de politiske løsninger. Det har vi jo i hvert fald set. Vi har en rimelig sådan hård tone i udlændingedebatten herhjemme, og det er jo ikke fordi, at man har løst de integrationsudfordringer, som man for mere end 10 år siden nu påstod, der var. Ikke? Altså, så jeg synes, der er en grænse, der er noget med at sige, okay, vi kan måske godt lade være med at være racistiske i vores bemærkninger osv. Altså, der er vel en eller anden form for grænse. Folk skal vel i udgangspunktet føle sig velkomne, mm-hmm. hvis de gider bidrage.
Men det er jo fundamentalt forkert, det du siger. Det er faktuelt forkert. Hvis man sammenligner den danske debat med en lang række andre europæiske lande, så vil man jo se, at de steder, hvor man ikke har taget debatten, hvor man ikke tør sige, okay, nu slipper vi den fri, nu tager vi debatten, kigger på indholdet, så kan man jo se en debat, der virkelig går i fløjenes retning, og altså hvor det rykker langt længere ud på fløjene, end det nogensinde er sket i Danmark. Og det er jo det tragiske, når man ikke vil tage debatter i god tid og i ordentlig tid, og få det afklaret, det er, at man ser nogle partier rundt omkring i Europa, der er decideret ubehagelige og usympatiske, vinde frem og få meget store rygstød af vælgerne. Det er jo noget, som vi klogeligt har valgt at tage en debat om i Danmark, og så sørge for, at vi ikke ender i den her situation. Mm-hmm. I forhold til, hvad der så bliver sagt af lokalpolitikere rundt omkring, altså der tror jeg sgu da alle sammen, at vi kunne tage en omgang kvejebajere på det. For der har vi nok alle sammen nogen, der en gang imellem er gået sådan, måske lidt over stregen.
Det tror jeg godt, vi kan blive.
Jeg tror, det findes alt sammen. Hvis det er det, det står og falder på, så har vi et problem. Mm.
Men spørgsmålet er vel så, om de 179, der sidder derinde nu, er de ligesom, altså er de, gør de det godt nok? Er de gode nok til at tage debatten? Hjælper det? Virker det? Så vi ikke ender i Sverige? Eller kunne man gøre det bedre? Er de gode nok til at tale til det konkrete, til indholdet?
På udlændingområdet overhovedet ikke. Det er jo fuldstændig forfejlet, som det foregår i øjeblikket. Der er 22 ud af de 179, jeg kan have tillid til. Det må jeg bare sige. og de er som en del
af det. Det er Enhedslisten og
Og det er jo derfor, det er lidt skørt at sige, at så ser vi, altså sammenlignet med resten af Europa, så rykker debatten ud på fløjene, fordi hvis der er noget, indvandrerdebatten har tendens til i Danmark, så er det jo at rykke helt ud.
Helt ikke.
Ud på den ene fløj. Og jeg vil bare sige, det Socialdemokratiet har gjort, det er jo faktisk at finde en rimelig gylden middelvej. Altså, vi bliver kritiseret af DF for at være slappere, og så står Enhedslisten på den anden side og siger, at vi er nogle strammere. Ved du hvad, der har jeg det egentlig meget godt derinde. Det tror jeg sgu er det der med at sige, at vi vil sgu gerne have folk, de kommer i arbejde og får sig en uddannelse, og så synes vi, at vi skal have styr på asylpolitikken, så der ikke kommer, altså vores myndigheder kan følge med. Hvis det skulle være sådan en eller anden slapperpolitik eller en ekstrem strammerpolitik, så ved jeg altså ikke, hvad det er.
Altså, hvis man lægger sin politik fast efter, om at Enhedslisten på den ene side skal kritisere for at være for hårdt, og vi skal kritisere for at være for mildt. Hvis det er retningsbestemmende, så er man jo fuldstændig smidt, ja, enhver form for styring over sin politik, hvis man bare lader sig lede efter, hvad alle andre lige præcis mener om den politik. Det vigtigste, det må være indholdet. Det er jo det, vi skal ind til. Og nu bliver det igen sådan en snak om, at hvis man bare sådan lige lagde sig i midten af det hele, så var det nok egentlig meget godt. Det er jo ikke det, der er pointen. Og sagen er jo den, at vi i Danmark har gjort noget godt i forhold til den her debat om indvandring og integration. Du siger, Alexander, at hvis man ser på Danmark, så har debatten en tendens til at flytte til højre. Det er jo slet ikke rigtigt, hvis vi sammenligner med en lang række lande. Tager vi til Frankrig, så er det jo et decideret usympatisk parti, der vinder meget frem i øjeblikket, som jo har ført debatten langt længere ud på fløjen. Tager man til Storbritannien, der vil man se, at situationen måske endda er værre. Altså, det er nogle meget... Altså, partier, man ikke havde set komme for 10 år siden, og egentlig måske havde regnet med, var lidt fortid, der så lige pludselig blomstrer op, og jo altså i Frankrig er ved at blive største parti. Det burde jo egentlig være noget, der satte nogle faresignaler i gang blandt de etablerede partier i resten af Europa. Fordi den situation skal vi selvfølgelig ikke ind i Danmark.
Jens Husted?
Jamen, jeg synes jo... Som liberalist, synes jeg jo i virkeligheden, at vi gør den her debat mere kompleks, end den måske virkelig er, men det er selvfølgelig også, fordi den er så ømtålig. Altså, jeg mener jo, at der skal være plads til alle i Danmark, der vil bidrage, og det er fuldstændig ligegyldigt, om man er fra Lolland, eller om man er fra Mellemøsten, eller om man er fra Østeuropa. Så længe, at man vil opføre sig ordentligt, svare sit, og i øvrigt være en god nabo, så synes jeg, at der skal være plads til alle. Mm-hmm. Det er klart nok, jeg mener så også bare, at når så man ligesom misbruger den tillid, for det er jo et tillidsforhold, så må det også gerne være min støvler, vi bruger, når vi sparker dem ud af landet igen. Altså hvis folk, der laver kriminalitet eller ballade eller så videre. Og det synes jeg sådan set er to relativt fornuftige ben at stå på. Altså selvfølgelig skal der være plads til alle, fordi vi har jo også brug for folk, der kan hjælpe og arbejde, og alle, der har været på et hospital, har jo også set, at der er masser af dygtige, der måske ikke har været danskere i 5, 6, 7, 8 generationer tilbage. Så det er jo klart, at det handler om at finde en middelvej. Men den bliver bare svær, fordi kompasset bliver tit forvirret af, at debatten bliver så skinger.
Men nu bruger du ordet skinger, og det er et ord, som er blevet sat på kvinden, der stort set rimer på det, nemlig Inger Støjberg. Vi nævnte hende også før. Men det er vel også... Debatten bliver vel lidt skinger. Nu sagde du det her med, at du som liberalist er fuldstændig ligeglad, om folk kommer fra Lolland eller Mellemøsten, hvis de kan og vil, som jeres udspil jo også bliver døbt, ikke? I sommer, i Danmark for dem, der kan og vil.
Ja.
Men med det udspil fulgte jo ligesom også nogle udtalelser og en liste over, hvor man gerne så folk komme fra, og hvor man ikke så gerne så folk komme fra. Det er vel ikke specielt liberalistisk. Det bidrager i hvert fald ikke til en debat, som den, du godt kunne tænke dig, lyder det for som mig.
Man kan jo sige, der er jo ingen tvivl om, at selv liberalister møder jo en gang imellem virkeligheden. Og hvordan indretter man så sådan et system her? Fordi altså, det er jo sådan en diskussion, vi har haft helt tilbage. Vi er jo den der i hvert fald fundet i gamle arkiver. Der diskuterede man jo, om landegrænser ikke i sig selv var racisme. Var det ikke bare i sig selv racisme at have landegrænser? Fordi det er da rigtigt. Så kan der nogen, vi ikke vil have ind. Og sådan. Det bør da være et hvert menneske frit, og bare bosse sig der, man nu havde lyst til at bo. Men det er jo klart, at men der møder selv liberalister møder jo en gang imellem virkeligheden, og så må vi prøve at finde nogle kompromiser. Og der kan man selvfølgelig sige, er sådan en plus-minus-liste over landet, er det en løsning, der er givet af Gud? Det tror jeg ikke, at nogen, der har påstået. Er det mere et redskab? Ja, det er det nok. Virker det? Det er jo det, der er det vigtigste i min optik. Det er jo i virkeligheden, om det virker. Altså, det tror jeg. Det satser jeg på.
Men det står det ikke i fuldstændig modstrid med, hvad du sagde lige før?
Jamen, altså, det er i hvert fald ikke soleklart, at det spiller fuldstændig jævn. Det er jeg helt med på. Men det er jo fordi, hvis jeg kom i morgen og foreslog Folketinget, at nu afskaffer vi sgu lige landegrænserne, ligesom VU foreslog i 70'erne. Jamen, altså, så tror jeg ikke, nogen af de to her vil være med, for eksempel.
Jo, men der er vel bare forskel på, og jeg ved godt, så skal man også passe på, at tonen ikke betyder for meget, men der er vel forskel på, på det, du siger, når Inger Støjberg ligesom stiller nogle eksempler op, fordi det er jo det, der bliver samlet op, og hun ved godt, at det, hun siger nu, når hun præsenterer det her forslag, det er jo det, folk så hører.
Ja.
Når hun siger, at der er forskel på en kristen amerikaner, vi vil hellere have en kristen amerikaner ind, end vi vil have en muslim fra Afghanistan ind.
Jamen, altså jeg tror, man kan også sige, der var også den her famøse biografopdatering, hvor man kan sige, at jeg synes jo også, at der er lidt en... Altså jeg synes jo, i virkeligheden, så kan jeg jo godt lide politikere, der siger, hvad de ser, og så giver den... Altså det, hvis jeg skulle begynde at kaste med sten over folk, der måske har opdateret deres sociale medieprofil i hissighed, altså det er jo også, hører jo også med til det at være politiker, altså at give udtryk for det, man ser. Mm-hmm. Og hvis man bliver hissig, så synes jeg da bare, man skal have lov til at være hissig. Men det er jo klart nok, på et tidspunkt, så kommer man jo også ned igen, og så skal vi have fundet nogle løsninger. Og det er rigtigt nok. Det har hverken stået i nogle bøger af Adam Smith eller John Locke, at man skulle... men det der med en kristen amerikaner og alt det her, men det der er vigtigt for mig at sige, det er jo, at det gælder også en amerikaner, der er muslim. Altså, det er jo ikke en religiøs betydning, det her. Der bliver jo ikke lavet forskel på, om du er hvilken religion du tilhører.
Nej, men bliver der ikke netop gjort det, når Inger Støjberg siger, som hun gør? Altså, hun kan jo have taget 1000 eksempler af hinduer og asetroner og alt muligt. Men du ved, hun vælger jo...
Scientology.
Ja, præcis. Ja. Altså, scientologer skal være velkommen. Men hun vælger muslimer, som dem vi ikke så gerne vil have.
Jo, men jeg tror også, der er også mange, der har en interesse i at læse alt muligt ind i det. Der er jo ikke nogen, der bliver læst alt muligt ind i den her debat, og det er jo også, fordi det netop er så ømtåligt. Altså, der er mange, der har en interesse i at læse alt muligt ind i den. Så på den måde er der jo ikke nogen tvivl om, at den her debat er ekstremt kompleks.
Mm. Men Inger Støjberg, politikerne ved jo godt, at der bliver læst noget ind i det.
Mm.
Altså, jeg tror, at Inger Støjberg var fuldt bevidst om, hvad hun sagde, og jeg tror, hun havde det helt fint med at stå der, at hun var modstander af sådan for lempelig muslimsk indvandring. Det var jo i hvert fald det var i hvert fald det, forslaget indebærer. Mm-hmm. Det har så en masse andre konsekvenser. Altså, hvis man gennemfører det forslag, så vil det åbne vores arbejdsmarked for en halv milliard mennesker, der med meget lempelige vilkår kunne indvandre til Danmark. Det vil have nogle rimelig andre voldsomme konsekvenser. Så jeg tror, hun var fuldstændig bevidst om det, og det er jo fordi, der foregår en kamp om, hvem der kan, jeg ved ikke, om det ikke er nødvendigt at sige det mest rabiate, men at fremstå strammest muligt. Ikke?
Mm-hmm. Altså, fordi det er jo så i virkeligheden også mit andet ben i den der, netop som, altså, der er jo faktisk nogle ting i det udspil, som, hvor man åbner ret meget op.
Mm-hmm.
Men det kan man sige, det druknede jo.
Ja, det druknede, men det druknede vel også i for den forstand, at jeg kan også godt huske det argument blev også fremført, at så åbner man døren op for en halv milliard.
Ja.
Og så kan man sige, men det kommer jo ikke til at ske, hvis vi skal tale om indholdet. Altså, der kan jo ikke være en halv milliard. Der kommer jo ikke en halv milliard.
Skal vi til at bygge højden i hvert fald?
Så skal der virkelig bygges opad, ikke? Altså, så igen, begge sider er vel lige gode om at dreje udenom indholdet på en eller anden måde.
Det ved jeg ikke. Altså, man kan i hvert fald sige nu, at før havde man en idé om, at Socialdemokratiet, de kunne ikke diskutere udlændinge, og det ville være skadeligt for partiet. Nu har vi diskuteret udlændinge siden i sommers, og flygtninge og så videre. Det har ikke rigtig, altså det her Socialdemokratiet skulle sådan håndteret rimelig godt, og jeg synes, at vi står rimelig godt på et solidt fundament af ret og pligt. Der står vi i alle andre diskussioner også, så det passer rigtig, rigtig godt til Socialdemokraterne. Og det er jeg sgu egentlig bare glad for, at Socialdemokraterne endelig kan formå at rejse en udlændingepolitisk debat, uden at det skal være på alle mulige andres præmisser, men alene bero på vores egne præmisser. Og jeg tror faktisk, at de fleste danskere er enige i ret og pligt, er helt fundamentalt.
Mm-hmm. Peter Kofod?
Og det er jo påfaldende, at debatten den kommer nu et halvt år inden valg. Der skal man ud og spille hardliner, fordi der skal man lige vise, at der tør man godt noget på udlændingeområdet. Det er jo ren vælgerfiskeri. Jeg synes, det er lidt usympatisk. Jeg havde håbet, at regeringen havde taget op noget inden, det må jeg sige, og ikke lige foran et valg, så vi kunne have gjort noget reelt i god tid. Men jeg vil egentlig gerne tilbage til diskussionen om, hvor kommer indvandring fra. For jeg synes egentlig, at der i det udspil, der kom fra Venstre, der kan godt ligge nogle fine takter i at sige, at folk, der kommer fra kulturer, hvor vi ved, at integration foregår nemt, hvor det er nemt at komme til at få et arbejde, der skal selvfølgelig være nogle andre regler, end hvis man kommer fra et område, hvor vi ved, at integration er stort set umulig, hvor det er umuligt at få et job på sigt, og hvor det er stort set umuligt, at man tilegner sig danske normer og regler. Der er det selvfølgelig naturligt, at indvandringen er mere åben for de lande, der ligner os, og mindre åben over for de lande, der kulturelt er meget anderledes indrettet end Danmark.
Hvorfor det er det naturligt? Det er da egentlig lidt mærkeligt, at det skulle være naturligt. Altså, man kan jo sagtens have en anden kulturel baggrund og arbejde. Bare tage mennesker med muslimsk baggrund. Altså, det er jo ikke fordi, fordi man er muslim, så gider man ikke at have et job.
Så for mig er det
ikke så meget et spørgsmål. Altså, fordi Danmark er stadig sgu rimelig meget plads til, at man kan fejre de højtider, man vil, og så videre. Men hvis man lever op til at få sig en uddannelse og tage et arbejde og sådan nogle ting, så skal man vel være velkommen. Det er vel det grundlæggende, i hvert fald fra mit synspunkt, det grundlæggende princip. Og så er det vel lidt lige meget, hvilke normer man bærer med sig. Altså selvfølgelig, hvis man synes, at kvindeundertrykkelse er et hit, så skal man måske overveje at være et andet sted.
Mm-hmm.
Men det er jo langt, langt, langt fra, bare fordi man er muslim, at man ser sådan på det. Ikke?
Jamen jeg tror sådan set ikke, jeg fik sagt muslim eller islam.
Men du sagde jo det med kulturelle normer, altså lande fra kultur, med kultur, der ligner os. Ikke?
Og det er jo lige præcis derfor, jeg siger kultur. Jeg tror ikke, jeg sagde muslim eller islam eller noget som helst andet.
Du mener jo ikke scientologer her, Peter Kofod. Altså, det er jo...
Jeg bliver lige nødt til at tale ud, fordi det der jo egentlig er hele pointen, det er, at hvis man så går ind i din retorik og så siger, fair nok, nu går vi ind på den bane, og så siger, at hvis vi kigger på islamiske lande, så er der jo en kæmpe forskel på, hvor god man er til at tilegne sig det danske arbejdsmarked, hvor god man er til at få sendt børnene godt igennem uddannelsessystemet. Der er en masse ting, der er forskellige, fordi det er kulturbaseret. Det er sådan set ikke særlig meget med religion at gøre. Det er også derfor, jeg beskæftiger mig med kultur i den her debat og siger, at det kan give god mening, at der er en række lande, hvor det er nemt at komme til Danmark, fordi vi ved, at integration er nemt.
Men hvad er det i deres kultur, der gør, at det ikke kan lade sig gøre?
Jamen, altså, det vil jeg slet ikke forholde mig til, fordi pointen her er jo, at man skal bygge sådan en argumentation på tal og facts. Det skal ikke være en eller anden udlægning om, hvad jeg mener om kultur, for sagen er jo den, at vi bør jo kigge på de tal, der er, så sige, hvor får vi indvandring fra?
Der jo, men det er jo ikke, men det, tallene siger jo ikke noget om, det er kulturen, der er årsagen. Altså for eksempel kunne man antage, at det måske i højere grad var uddannelse, der var årsagen, for eksempel. Man kunne også sige, at der var nogle strukturer på vores arbejdsmarked, hvor det er sværere at få job, hvis man ikke har tilegnet sig det danske sprog. Altså, det er vel ikke så meget med hvilken kulturel baggrund, man lige har. Det handler vel nærmere om kompetencer og så videre, der er afgørende for, om man kan få et job. Det er i hvert fald sådan, jeg selv ser det.
Jamen, det handler også om hvilken baggrund man kommer til Danmark. Altså, hvad er det, man kommer herfor? Hvad er det for en kultur, man er bygget op omkring? Hvis man for eksempel går ind og sammenligner med vietnamesiske flygtninge, der kom til Danmark, eller somaliske flygtninge, så vil man jo se en helt massiv forskel i, hvor god man har været til at tilegne sig en dansk måde at leve på, det danske arbejdsmarked osv. Det synes jeg sådan set er fint, men det lægger også op til handling om, at så må vi jo tiltrække den indvandring, der er effektiv, eller sige, den vil vi sådan set gerne have ind. Jeg tror, der er en lang række lande, hvor man sagtens skulle have en meget åben indvandring.
Det andet ben i den debat, der, det er jo, at vi kan jo ikke, det er jo også naivt at sige, at vi kan kun tage de indvandrere, som vi vil tiltrække. Altså, der kommer jo også mennesker af andre årsager.
Flygtninge i hvert fald. Altså, kan vi jo ikke helt styre på samme måde.
Der må jeg bare sige, at det er jo påfaldende, der kommer så mange til Danmark, hvis man sammenligner med andre europæiske lande. Ser man for eksempel det antal af syriske asylansøgere, der er kommet her i 2014, så må man sige, at det er jo tankevækkende, at så mange lige præcis vælger at søge til Danmark i forhold til en lang række andre lande i Europa. Og det sætter jo nogle andre tanker i gang i forhold til, hvad vi så kan gøre for at komme det i møde, kan man sige.
Ja, vi skal jo gøre som Sverige, så de tager mange flere. Ja, Tusted.
Jamen, jeg tror i hvert fald også, lidt den her debat handler måske også lidt om at kigge indad. Fordi nu siger Peter meget, at det er noget med kultur at gøre. Men det handler måske også lidt om det system, vi selv har opbygget her til lands. Altså, jeg kan godt forstå, hvorfor nogen synes, det er mere attraktivt at tage til Danmark, end at tage til USA, for eksempel. Fordi der har de anrettet deres samfund på en anden måde. Betyder det så, at vi skal gøre Danmark til USA? Det betyder det ikke nødvendigvis, men betyder det måske, at vi kan kigge måske lidt op af vores egen lille andedam, og måske prøve at orientere lidt for at tage ved lære? For det er da påfaldende, at eksempelvis somalier, som der jo umtvisteligt er nogle udfordringer med herhjemme, at hvis man tager til Nordamerika, så er de jo kendt for at være de mest flittige. Altså, det kan måske også i virkeligheden være vores fejl, nogen af de her. Nu, selvfølgelig er der aldrig en undskyldning for, at man opfører sig dårligt, eller hvis man laver ballade. Men det kunne også være, at vi kunne indrette vores samfund en lille smule smartere, for på den måde at gøre det mere rummeligt for alle.
Peter Kofod?
Jamen, jeg er helt med på, at man genindfører startydelserne, for eksempel. At man siger, at man skal selvfølgelig ikke komme til Danmark og have samme betingelser som danskere fra dag i dag. Det giver egentlig sig selv. Men selv hvis man så går ind og kigger på den indvandring, der så kommer, så kan man jo se, at der er jo, på trods af, at vi i Danmark har ret høje ydelser, så er der jo også grupper i den indvandring, som jo nærmest aldrig benytter sig af de ydelser, altså som meget hurtigt siger, at vi vil klare os selv, og vi sætter egentlig en ære i det her, så videre, så videre, så videre. Der er meget stor forskel på den gruppe, der kommer. Og det er jo altså kulturelle forskelle, der ligger der, og det synes jeg, at man skal tage højde for, i stedet for at sidde som Alexander gør og flumre debatten og sige, at
Men den argumentation, Peter, så skal man vel også sige til nogle danskere, at de skal ikke gå på kontanthjælp, fordi det er der nogle vietnamesere, der ikke gør, og de benytter sig slet ikke noget af det der. Jens Husted.
Fordi det er jo der, hvor jeg altså, jeg synes jo også, at et eller andet, hvis man går op, det er jo sådan en form af stolthed ved, at man får skulderklap, fordi man kan tage vare på sig selv og på sig og sine og alt det der. Altså, det synes jeg ville være fantastisk. Altså, jeg har... når man lever andre menneskers penge, så er der selvfølgelig nogle krav, og det er selvfølgelig også en rettighed, alt det her. Men der er sgu også noget med, at vi mangler noget stolthed. Og vi mangler sgu alle dem, der står tidligere op om morgenen og passer et arbejde og klarer sig selv og i øvrigt opfører sig ordentligt. Altså, de fortjener sgu et skulderklap. Mm. Det er jo i virkeligheden en kulturkamp, men det er måske mere en liberal kulturkamp, end det er så meget andet.
Alexander Grant, ganske kort, vi skal have nogle nyheder lige om lidt.
Ja, altså jeg ved sgu ikke, om det er en liberal kulturkamp. Altså det, der er hele essensen i det, Socialdemokratiet har foreslået, det er, at folk skal arbejde, hvis man kommer hertil, eller tage en uddannelse. Det er det, hele vores samfund er bygget på, og det skal folk skulle have et klap på skulderen over. Det synes jeg er helt fint. Det kan vi blive enige om.
Godt! Vi sætter lige et forløbigt punktum der, for vi skal have en omgang nyheder, men vi har en time mere. Peter Kofod, du er helt rystet over al den tid. Men tro mig, der er en time mere til at diskutere. Så jeg vender tilbage lige om lidt med formand for VU Jens Husted, Peter Kofod Poulsen, formand for DF Ungdom, og Alexander Grand Petersen, formand for DSU. Nu er der nyheder.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.